Dneska otvíráme zjevení ve třetí kapitole a budeme číst od 1. do 6. verše, což je list do Sard. Zjevení 3, prvních 6 veršů. Andělu církve v Sardách piš. Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodní. Kdo zvítězí, bude oděn bělostním rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Dnešní doba skýtá, a to především tedy díky internetu, obrovské možnosti, co se týče sdílení a šíření informací. Má to samozřejmě i obrovská rizika, jak ostatně asi také většina z nás dneska vnímá a uvědomuje si. Vedle pravdivých a užitečných informací se celkem volně a ve velkém množství můžete setkat na internetu s masivním výskytem nejrostodivnějších nesmyslů a s tunami hlouposti. Ale žel také se záměrně šířenými dezinformacemi a záměrným deformováním skutečnosti. Přitom většina z nás, tedy pokud se nepovažujeme za experty na celý svět, většina z nás pravděpodobně u mnoha těch vygooglovatelných informací nedokáže posoudit, jestli ty informace jsou pravdivé, odpovídající skutečnosti. Možná, že to dovedeme ve svém oboru, možná, že to dovedeme v několika dalších oblastech svých zájmů, ale ani v těch asi už ne s naprostou jistotou. A v jiných oblastech asi jenom těžko. A tak nezbývá, než hledat další zdroje informací. Ověřovat tvrzení z různých zdrojů a učit se rozlišovat zdroje důvěryhodné od těch méně spolehlivých až po ty vysloveně lživé. Podobné to je, když se člověk chce nějak pravdivě podívat sám na sebe, na svůj život. Záleží na tom, jak už to bylo zřejmé i z toho slovíčka pro děti, záleží na tom, jestli se zeptáte přítele, který je vám ochotný říct i třeba nepříjemnou pravdu, anebo jestli se zeptáte někoho, kdo se vám chce prostě za každou cenu, pokaždé, vždycky a nikdy jinak zalíbit. Záleží na tom, podle čeho posuzujeme sebe sama. Posuzujeme sebe sama podle všelijak zmatených pocitů anebo podle svého sklonu si za každou cenu všechno odůvodnit tak, abychom z toho vlastně vyšli dobře. Nebo naopak na základě svého takového obsedantního perfekcionismu, daného třeba vaší striktní výchovou, ze kterého prostě nikdy nevyjdete dobře, když se podíváte do toho zrcadla tohohle nastavení. A nebo dovolíme Duchu Božímu, aby nám dovolil nahlédnout do zrcadla svého slova, do dokonalého zákona svobody, jak říká třeba apoštol Jakub. Dovolíme Bohu, aby použil naše věrné přátele, kterým na nás opravdu záleží, aby nám řekli, co si myslí. Není tedy jedno, jakým zdrojům informací nasloucháme. Není jedno, podle čeho hodnotíme sebe sama, svůj život, anebo třeba jednotlivé skutečnosti svého života. A jak nám ukazuje i ten dopis dnešní dopis, ten dopis do církve v Sardách, vlastně stejné, nebo alespoň podobné, je to i v případě celých sborů. Do jakého zrcadla se sbor bude dívat? Než se na to podíváme trochu blíž, chtěl bych vám položit takovou otázku. Jak se podle vás pozná živý sbor, živá církev? Než si to rozmyslíte, mám pro vás pár obrázků, i když se obávám trošku, že slunce bude proti nám, ale tak pozná se živý sbor podle toho, že má, jestli můžeme poprosit první. Pozná se podle toho, že má nádhernou budovu, prostě krásný kostel, kam by každý chtěl chodit. Pozná se živý sbor podle toho, že, jestli můžu poprosit ten druhej, že tam prostě chodí trocha víc lidí. To je v Americe, jak jste pochopili. O trošku víc lidí, no. Pozná se živý sbor podle toho, že jsou tam prostě úžasný chvály, že to lidi opravdu prožívají, jsou tím unešení, to je ten třetí obrázek. Nebo se pozná živý sbor podle toho, že tam sice nejsou tak úplně úžasné chvály, ale lidi jsou nadšení, prostě za každou cenu se vždycky užijou. Když tohle uděláte, tak vám určitě náš bratr správce vynadá, tak to nedělejte, že byste si stoupali na židle ve svatém nadšení. Pozná se živý sbor podle tohodle? Nebo když už teda nejsou úplně klasické velké chvály, pozná se živý sbor podle toho, že má úžasné varhany a nádherný obrovský pěvecký sbor? Tohle je teda od mormonů zrovna, tak to jsem si půjčil od konkurence, ale pozná se živý sbor podle tohodle? A neopozná se živý sbor podle toho, že kazatel je horlivý a vášnivý, a káže Krista? Tak co myslíte? Děkuju. Jak se pozná živý sbor podle vás? Co je důležité? Živá církev. Že se nevěří, cítí přijatí. Dobře, děkuju. Že se dobře spí v sedačkách. To vlastně bude až později, až budeme mluvit o mrtvém zboru, to jsem, omlouvám se. Co byste řekli, vy? Tak já jsem vám hodně už toho vytuneloval, uznávám, ale co vás napadne, ještě nějaká myšlenka? Jano? Když se lidi znají, pomáhají si. Děkuju. Je tam dobrá besídka. Honzo? Děkuju, není to náhodné společenství lidí, ale fungují jako rodina, dokážou se sebou společně něco sdílet. Děkuju, určitě vás napadnou ještě další možnosti, pojďme je trochu zhodnotit ve světle toho dnešního dopisu. Ten dnešní sbor, my jsme už viděli 4 sbory, do téhle chvíle. Četli jsme 4 dopisy, dnes čteme 5. Pátý sbor, sbor v Sardách, a tenhle ten sbor, který v tom 5. dopise Kristus oslovuje, tak ten je zralý už jenom na jedno. Totiž, aby mu byl vystaven úmrtní list. Pán Ježíš tady konstatuje duchovní smrt toho sboru. Vím o tvých skutcích, říká hned na začátku, jsi mrtev. Vyber si hezký biblický verš na své parte. Tak nebudu se vás ptát, co byste navrhli na naše parte, ale zatímco v těch, a je to ale zajímavé, že zatímco v těch předchozích zborech, nebo jsme četli o tom, že ty předchozí zbory, četli jsme tam prostě o všemožných problémech, protivenstvích, dokonce o falešném učení, selháních. Zajímavý je, že tady už žádné problémy nejsou. Ten sbor nečelí ani žádnému pronásledování, protože zjevně už nikomu nevadí. Tady jsme na hřbitově. Tak jenom taková řečnická otázka, jak si představujete mrtvý sbor pro změnu. Jsi mrtev, říká Ježíš z tomu zboru v Sardách. Ale jak se zdá, a určitě už jste si toho všimli, je to složitější. Vím o tvých skutcích, říká doslova pán Ježíš, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Nebo ještě doslova, aby se to dalo přeložit, máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtev. A nebo taky máš pověst, reputaci, že jsi živý, ale jsi mrtvý. Ježíš zhodnotil skutky toho sboru a konstatoval smrt. Ale to jeho vyjádření vlastně poukazuje na dost podivný rozpor. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Ten sbor v Sardách je mrtvý, jenže to podle všeho vůbec neví. Tak možná byste mohli říct, no mrtví, o sobě přece nemůžu vědět, že jsou mrtví, ale tady je zjevně to ještě trošku v jiném slova smyslu. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Ani navenek jakoby tomu nejspíš nic nenasvědčuje, že ten sbor je mrtvý. Ten sbor má, nebo měl možná i široko daleko pověst živého a oslovujícího společenství. Dneska by se řeklo mladé, dynamické, rostoucí společenství. Tak o tom sboru v Sardách asi mladé společenství neříkali, on fungoval minimálně 40 let, ale živé, oslovující. Máš pověst, že jsi živý. Chcete vidět živý sbor? Zajeďte do Sard se podívat, jak to má vypadat v církvi. Ale Ježíš říká, jsi mrtvý. Podobáš se hřbitovu. Navenek možná vypadáš báječně, všechno krásně funguje, žádná služba ti nechybí, staráš se o děti, rodiny, seniory, bohoslužby fungují, máš fajn technické zázemí, ale uvnitř je v tom opravdu život. Život z Ducha Svatého. Možná máte podobnou zkušenost, mně se občas stává, že když čas od času přijdeme někam do restaurace, tak tam mají květiny. Vypadají báječně, živě, krásně, zeleně. A já si až později, docela dost často, až o dost později všimnu, že jsou umělé. Tak uznávám, nejsem žádný botanik a navíc zrak už neslouží jako dřív. Ale někdy je to opravdu dokonalá imitace. Předpokládám, že nejsem sám, komu se stává, že si plete živé květiny s umělými. Teda manželce nedávám, ale když se díváte na tu umělou květinu, tak vypadá jako živá. Ale když přijdete blíž, tak najednou listy jsou na pohmat tak nějak divné. A květy nevoní, protože v umělých kytkách není život, i když na dálku tak třeba vypadají. Máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtev. A ještě dál říká Ježíš, shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Všimněte si dobře, pán tady neříká, ty vůbec nic neděláš. Ani neříká, tvých skutků je teda dost málo. Měl bys makat víc. Nic takového. Těch skutků klidně mohlo být mnoho, ale mnoho jim chybí před Bohem. Nebo jinak přeloženo, tvoje skutky nejsou před Bohem úplné, naplněné, dostatečné. Nebo ještě jinak, před Bohem jsou tvoje skutky prázdné. Prostě vnější skořápka, umělá kytka. Forma bez vnitřního obsahu. Skutky jsou, a možná jich dost, ale jsou podivně vyprázdněné. Představuji si to tak, že Sard, a je to hypotéza samozřejmě, sardští křesťané se dost pravděpodobně nejspíš stále ještě modlili. Možná dokonce i hodně. Ale v centru těch modliteb už byli jenom oni sami a jejich zájmy. Prostě nákupní seznam toho, co potřebuju. Už v tom nebylo, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Už tam nebyl Bůh a jeho království na prvním místě. Ale to, co potřebuju já a moje rodina, moje nejbližší, nebo náš sbor. A už to nebyl živý rozhovor s živým Bohem. Možná stále zpívali písně a chvály, možná pokud se to smělo u nich, tak stále i na židlích, to já nevím. Ale už skoro nikdo nepřemýšlel o tom, co to vlastně zpívají. Bohoslužby byly možná stále plné lidí, ale už jenom málo kdo přicházel, aby se v nich setkal s živým Bohem a nechal si Božím slovem mluvit do svého života. Aby naslouchal druhým, povzbuzoval je, modlil se s nimi a sám s druhými sdílel svoje zápasy. Spíš bych řekl, že se v těch shromážděních prostě všichni cítili v pohodě, hlavně nic podstatného neřešit, nekazit si neděli starostmi a už vůbec ne starostmi těch druhých. Jenom se prostě nechat hezky terapeuticky obsloužit a užít si obětavosti druhých lidí. A tak bychom možná mohli pokračovat dál v jakési pseudohypotetické rekonstrukci. Ale nebudeme pokračovat dál v odhalování toho, jak to asi mohlo v Sardách vypadat na konci prvního století. Co by Ježíš řekl nám, C.B. Šeberov, na začátku 21. století? Jak by zhodnotil naše počínání, naše skutky? V každém případě i o nás platí, ať už dojdem k jakémkoliv odpovědi na tuhle otázku, tak v každém případě o nás platí to, co Ježíš tady říká. Vím o tvých skutcích. Pán zná naše skutky. Jaké jsou v jeho očích? Jsou plné, dostatečné před Bohem? Nebo to je jenom vnější slupka, forma, kde už moc života není? Křesťanský nátěr na jinak sebestředném, na Kristu vlastně už dávno nezávislém životě. Po té tvrdé diagnóze, kterou pán vysloví nad tím sborem v Sardách, nás ale čeká překvapení, nebo vlastně možná menší šok. Když je sbor mrtvý, tak bychom přece čekali pozvánku na pohřeb. Mrtvý sbor hezky šoupnout do krematoria a těch pár zbylých věřících poslat do jiných zborů okolo. Já nevím, třeba do Filadelfie, to byla docela dobrá. Nic takového ale Ježíš neříká. A to je důležitá zpráva. Tam, kde je mrtvo, tam, kde dokonce i to málo, co ještě zůstává, jak říká Ježíš, je na umření, tam stále ještě není konec. Protože Boží svrchovaná milost nejedná podle naší lidské logiky, která šoupá do krematoria to, co je mrtvé. Protože o skutečném konci sboru v posledku nerozhoduje dokonce ani naše mrtvost, vyprázdněnost a do sebe zahleděnost. A to je naděje církve. Kristus ani ten vnitřně umírající, vlastně už mrtvý sbor v Sardách ještě neodepisuje. Vždyť on je ten, tak se nám představuje na začátku, on je ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Drží ve své ruce všech 7 hvězd, které symbolizují reprezentanty všech těch 7 církví, do kterých se píše. Ten sbor nemá v ruce smrt, ale Kristus, pán církve. Pán, který má i 7 duchů božích, což je nejspíš zvláštní symbolický popis Ducha svatého a jeho plnosti. Ježíš má plnost ducha, pána a dárce života, jak říká jedno staré vyznání. A má moc vzkřísit i to, co je duchovně mrtvé. Má moc probudit k životu i sbor, který se vlastně, aniž by to tušil, už posouvá do pece krematoria. Jaký lék podává pán už tomuhle z tomu skoro mrtvému sboru? A jaký dává i nám tam, kde se nás to třeba týká? Jako sboru, nebo jako jednotlivců, třeba v jednotlivých oblastech našeho života. Jaký lék dává? Probuď se. Vstávej. Je čas vstát, prohlédnout ze sna falešné reality a čelit nepříjemné pravdě o sobě. Je čas pořád o sobě přemýšlet, jak jsi živý, jak jsi úžasný, jak jsi skvělým svědectvím a výspou všech zborů v Malé Asii. Podívej se do zrcadla. Probuzení a obnova duchovního života zboru i jednotlivce vždycky začíná právě tam, kde jsme ochotní podívat se do zrcadla a slyšet třeba i bolestně nepříjemnou pravdu. Tam, kde přestaneme být spokojeni sami se sebou. Tam, kde se vystavíme hodnocení Božího slova a přestaneme si namlouvat, že jsme úžasní. Tam, kde prostě úžasní nejsme. Kde přestaneme omlouvat svoje kompromisy a svůj hřích a svoji neochotu bojovat s pokušením a svoje zatvrzelé přesvědčení, že vlastně mnohem líp víme než Bůh, co je pro nás dobré, pro náš život, pro náš sbor, pro naši rodinu. Začíná to tam, kde začneme být svatě nespokojeni s tím, jak na tom jsme. Posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, říká Ježíš dál. Máš na čem stavět? Není všechno úplně špatně. Zůstalo ti ještě něco, na co se dá navázat. Je ještě něco, co se dá zachránit. No jo, ale na čem se dá stavět, když všechno vypadá v troskách? Jenom to zpopelnit. Rozpomeň se, jak jsi mé slovo přijal a slyšel a zachovávej je. Nebo jinak řečeno, vrať se zpátky. Vrať se ke zdroji života. Rozpomeň se na Kristovo evangelium, které jsi slyšel a přijal. Rozpomeň se na to, že žiješ jenom díky tomu, že se za tebe obětoval Boží syn. Rozpomeň se na to, že svatý Bůh, stvořitel nebe a země, tě neodsoudil pro tvoje hříchy jenom proto, že svůj svatý hněv proti zlu, tvému zlu, vzal na sebe ve svém synu. Protože tě tolik miloval, nesl soud sám místo tebe. Rozpomeň se na to, jak jsi uvěřil, jak jsi přijal slovo, že to Boží milost ti mocí Ducha Svatého otevřela srdce. Nebyla to žádná tvoje úžasnost, žádné tvoje speciální hledačství, ale v posledku Boží milost, která ti umožnila pochopit a přijmout pravdu a přijmout s důvěrou to pozvání k lásce a odpuštění. Rozpomeň se, že tě Pán vysvobodil z otroctví, sobectví, nečistoty a modlářského přesvědčení, že si svůj život musíš zajistit sám. Rozpomeň se, že nežiješ pro sebe, ale pro Boha a jeho království. Narodil ses k novému životu, rozpomeň se na to. Narodil ses k novému životu, když jsi uvěřil. Máš nové srdce. Přebývá v tobě Duch Svatý, abys žil nově a svobodně a pravdivě. Abys žil z moci Boží lásky a dával tu lásku dál. To je smysl tvého života. Zbore v Sardách, zbore na Šeberově. Abys tu lásku dával nejenom svým nejbližším, ale všem. Rozpomeň se, vrať se ke Kristu, zdroji života, čiň pokání, říká Ježíš. To je výzva, varování pro zbor v Sardách i pro nás. Vrať se zpátky, dokud je čas. Dokud je čas, říká zboru v Sardách, protože jinak přijdu, říká Ježíš, s definitivním soudem, v tom třetím verši. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Ale ještě je čas se vrátit. Ještě je čas se rozpomenout. Ta výzva se ale netýká všech v tom sardském sboru. I v Sardách jsou ti, kteří jsou věrní. Ti, kteří nepotřísnili svůj šat, se tam říká. Asi jich byla jenom hrstka, ale je to jasné. I v tom mrtvém sboru byli ještě živí věřící, kteří střežili svůj šat, žili před Bohem čistě a svatě. To samozřejmě neznamená, že už nehřešili, ale jejich touhou prostě zůstávalo být oddaný Bohu, brát vážně jeho slovo, žít podle něj a milovat svoje bližní jako sebe sama. A když v tom selhali, nehledali vysvětlení a výmluvy, proč vlastně ani nešlo být věrný. Nevymlouvali se ani na špatné podmínky, které v tom mrtvém sboru mají. No jak máme žít tady, když je ten sbor tak mrtvý? Věděli, že před Bohem v posledku nestojíme jako sbor, ale jako jednotlivci. Jsme zodpovědní každý sám za sebe. Oni se ve víře neopírali o církev, ale o Krista. Hledali odpuštění, vyznávali svůj hřích a přijímali očištění. Apoštol Jan ve svém prvním dopise v první kapitole říká, jestliže chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. To je to chození s Kristem, které očišťuje, získává odpuštění, proměňuje život. Těm, kteří chtějí takto žít, takovým patří Ježíšovo zaslíbení. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu. Ti, kteří už nyní, tady a teď vítězí, protože jdou cestou pokory, vděčné lásky, víry a pokání. Nenamlouvají si něco s pomocí falešných zrcadel, ale dívají se do pravdivého zrcadla. Ti, kteří takto vítězí, už nyní mají bílé roucho. Již nyní nám patří dokonalá Kristova spravedlnost, každému, kdo věří. Již nyní už nemusíme chodit životem sami, ale smíme zakoušet Kristovu blízkost. Ať už náš život prochází čímkoliv, nejdeme sami, Ježíš je s námi. To je opravdový, naplněný život. Je s námi ten, který má plnost ducha a dává ji i nám. Ale to zaslíbení patří všem. Nejenom těm živým, ale dokonce těm, kteří jsou stále ještě jakoby mrtví nebo polomrtví. A proto Ježíš píše do toho sboru v Sardách, aby se probrali, probudili k životu a začali i oni vítězit. Aby mohli již nyní jít cestou svého života s Kristem. A také získat podíl na nádherné budoucnosti. Ten, kdo z boží milosti věrně vytrvá, získá slavnostní, krásné, bílé roucho, poctu pro vítěze. A především jeho jméno bude nalezeno v knize života. Nemusí se bát smrti, ani té věčné smrti, protože toho nemá ve svých záznamech. Jeho jméno je v Kristově knize života. Bude mu patřit věčný život. Bude se smět navěky radovat v obnoveném, novém, krásném stvoření, plném spravedlnosti a boží slávy ve věčném božím království. Ježíš nejenom, že jeho jméno nevymaže z knihy života, ale přizná se k němu. Vyzná jméno takového člověka před svým otcem. Tak dnes jsme to my, jak říká Ježíš, dnes jsme to my, kdo se má přiznávat ke Kristu před lidmi, svědectvím svých slov i svědectvím celého svého života. To není vždycky snadné. A docela dost to stojí, jak asi všichni potvrdíme. Ale jednoho dne se Ježíš přizná k nám před Otcem. Jednoho dne o každém z nás, o každém, kdo chce jít touhle cestou, řekne, toho znám, ten je můj, ten mi patří. To je totiž to, na čem nejvíc záleží. A tak jak to je s námi? S každým z nás? Co o nás platí? To první slovo? Máš pověst, že jsi živ, ale jsi mrtev? Nebo nás Ježíš zná jménem, jako ty, co mu patří? budeme i my před Bohem stát mezi vítězi? Vyzná Ježíš i naše jméno? Řekne i o nás, tenhle ten, tahleta je v mé knize, ten je můj. Amen.